Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. 28 ο μήνας. Θα ξεκινήσουμε με μία απώλεια, καθώς μία από τις πιο σοβαρές και αμετακίνητες, όχι στις ιδέες τους, αλλά στην πίστη τους για ένα καλύτερο κόσμο, προσωπικότητες στην Ελλάδα, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο γνωστός και ως Ιταλός, έφυγε από τη ζωή. Χθες το απόγευμα, απροσδόκητα, με έμφραγμα, σε ηλικία 73 ετών. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που στις αρχές Φεβρουαρίου είχε βρεθεί στο Ηράκλειο, αυτή είναι μάλλον και η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, για ομιλία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα «Καλαβρία, η βαθιά Ελλάδα». Ο γνωστός ως Ιταλός, μέλος του ΠΑΚ επί Χούντας και άνθρωπος που συνέγραψε μαζί με άλλους, 6-7 δηλαδή, την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου, έσβησε χθες στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1951, σπούδασε πολιτικές και οικονομικές επιστήμες με μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία. Διοκόμενος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, διέφυγε στην Ιταλία και το 1999, επισημείτη, λόγω σοβαρών πολιτικών διαφωνιών, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ που συνίδρυσε και προχώρησε σε έναν κομματικό σχηματισμό, για όσους θυμούνται, τη Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση, με την οποία μετήχε στις βουλευτικές εκλογές του 2000. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης υπήρξε ένα πρόσωπο που για πολλούς ήταν η βαθιά φωνή της συνείδησης μιας άλλου τύπου κέντρο αριστεράς. Δεν ξέρω πόσοι θα πούν και τι θα πούν, πολλοί φίλοι του και στο Ηράκλειο. Πρέπει να σας πω ότι αρκετές φορές είχαμε επιχειρήσει να πείσουμε το Μιχάλη Χαραλαμπίδη για μια συνέντευξη τηλεοπτική και πολλοί φίλοι του εδώ στο Ηράκλειο είχαν μεσαβλαβήσει. Ο ίδιος κάθε φορά το ανέβαλε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευγενής, ανθρώπινος, ζεστός άνθρωπος. Και τελικά ό,τι έπρεπε να πει για τη χώρα και την Ελλάδα το είπε σε μια ιστορική ομιλία το 1996 στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, διότι αμέσως μετά ξεκινούσε η παντοδυναμία σημείτη στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το 1994 το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα την πρότασή του για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Λοιπόν, ως ελάχιστο φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που πάλευε για τις ιδέες του και δεν ενεπλάκη σε κανένα κύκλωμα διαφθοράς, καρέκλας, εξουσίας, παρότι το κόμμα του βρέθηκε χρόνια στην εξουσία. Αυτός που περίμεναν οι Πασόκοι για να βγάλουν από μέσα τους άλλον εαυτόν από αυτά που έκαναν. Όπως είπα, τα είπε το 96, ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
Αυτό γίνεται γιατί. Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάστηκε μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά, γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα, για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό.
1996, πόσο μπροστά, πόσες δεκαετίες μπροστά έβλεπε αυτός ο άνθρωπος. Αλλάζουμε όμως κλίμα και πάμε σε αυτά που τεκταίνονται στη Βουλή από προχθές το απόγευμα. Το λένε και τριήμερο, τρομάρα μου, και είναι από προχθές το απόγευμα, δεν είναι καν τρεις μέρες. Εχθές ήταν η ώρα του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Μία παρατήρηση, τη λέξη συγγνώμη που ζητάτε πολύ δεν την ακούσαμε. Είπε όμως ότι τον πολεμούν τα συμφέροντα κι αυτόν. Και είπε και άλλα. Πολλοί έμειναν στο χειροκρότημα που έπεσε μετά το τέλος της ομιλίας του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μία εβδομάδα πριν τα Τέμπη δήλωνε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών και συμπλήρωνε ότι είναι ντροπή να μπαίνουν θέματα ασφαλείας για το σιδηρόδρομο. Ήταν αυτός που συζήτησε στην εξεταστική για τα Τέμπη πρότεινε Βουβό πόνο και διαμαρτυρία. Είναι ο ίδιος που δήλωνε χθες ότι κανείς δεν θέλει να λάμψει αλήθεια περισσότερο από τον ίδιο. Που ισχυρίστηκε ότι δεν κρύφτηκε και δεν κρύβεται πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Συμπλήρωσε βέβαια ότι το θέμα των Τεμπών υπάγεται στο άρθρο 86 του συντάγματος. Δηλαδή στο νόμο περί ευθύνης ανευθύνης υπουργών, τον οποίο έχουν ψηφίσει όλοι μαζί. Η τραγωδία, όπως είπε, γίνεται καθημερινό αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Και δεν υπάρχει καμία επινόηση θεωρίας ανθρώπινου λάθους. Και είπε ακόμη ότι δεν του αρέσουν τα λαϊκά δικαστήρια και τα χτυπήματα από τα social media. Τοποθετείται αποκλειστικά και μόνο θεσμικά. Πονάει ως Έλληνας, ανατριχιάζει όταν αναλογίζεται το δράμα που πέρασαν τόσες οικογένειες και συγκάλυψη είναι οι ψευδείς ειδήσεις και η διαστρέβλωση που κάνει κανείς σκόπιμα στην αλήθεια για να επιβιώνει πολιτικά. Μετά από αυτό τον χειροκρότησαν θερμά, ιδίως όταν είπε ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από καμία βουλευτική ασυλία.
Να πατάς στον ανθρώπινο πόνο και να ευτελίζεις διαδικασίες με λαϊκιστικές κορώνες. Να διαχέεις το μίσος από σκοτεινούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο. Να υποσκάπτεις θεσμούς. Ακούω τόσες προσωπικές αναφορές που γίνονται σε μένα. Όμως αναρωτιέμαι, νομίζετε ότι δεν πονάω εγώ όπως κάθε Έλληνας? Φαντάζεστε ότι δεν ανατριχιάζω όταν αναλογίζομαι το δράμα που πέρασαν τόσες οικογένειες? Ότι έχει περάσει έστω και μια μέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτή τη τραγωδία? Ότι δεν θα έδινα τα πάντα για να ζουν ακόμα αυτοί οι 57 άνθρωποι? Μιλάω μέσα από τη ψυχή μου ως άνθρωπος και ως πατέρας τριών παιδιών. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε, τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Μιλών, βρεθήκαμε στο σημείο της τραγωδίας. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτές οι εικόνες, σας διαβεβαιώ, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς δεν παίξαμε πολιτικό θέατρο, όπως άλλοι έκαναν στο μάτι. Ο ίδιος παραιτήθηκα αμέσως. Γεγονός ασυνήθιστο για τα πολιτικά πράγματα, θεσμικά, εδώ στη Βουλή. όχι στα λαϊκά δικαστήρια, της τηλεόρασης και των social media. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία.
Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων από τον άλλοτε υπουργό και βουλευτή, τον Κώστα Χιλέος Καραμαλή. Αλλά η Βουλή είχε απ' όλα, είχε πάρα πολλά χθες. Διότι όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης, όσοι μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Δηλαδή για τα μπάζα είναι και ο Ασλανίδης και η Καραϊστιανού και ο Πλακιάς και ο άλλος Πλακιάς και οι 57 οικογένειες και οι 280 τραυματίες και οι εμπειρογνώμονές τους είναι όλοι για τα μπάζα. Για τα μπάζα είναι οι 1.400 υπογραφές. Μάλιστα κάποιος, ο άλλος Υπουργός Υγείας, είπε ότι αυτά είναι κομπίνες, δεν γίνεται τίποτα. Πολιτικός δεν γεννιέσαι. Έτσι νομίζετε? Μωρέ, πολιτικός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, όσα και αν διαβάσεις, ό,τι και αν χρησιμοποιήσεις, αν δεν κατέχεις την τέχνη της πολιτικής, πας σπίτι σου με συνοπτικές διαδικασίες. Όσο για εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι, μόν πρόγονοι, αρχή άνδρα δείκνηση, καληνύχτα αγάπη μου. Ενώ γινόντουσαν αυτά στη Βουλή, θα τα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, ανακοινώνονταν η παρέτηση από τη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, Αθανασίου Μπίνη. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η σύνθεση αυτής της επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί από τον Ιανουάριο του 23 πριν τα Τέμπη, αλλά δεν είχε επανδρωθεί, άντε να το πω έτσι. Το Υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε ότι η παρέτηση του κύριου Μπίνη σχετίζεται με προσωπικούς του λόγους και όχι με την τραγωδία των Τεμπών, να μην βιαστεί κανείς να το συνδέσει με αυτήν, διότι ο επικεφαλής διερεύνησης είναι εκ του νόμου ο αναπληρωτής πρόεδρος του φορέα με ειδίκευση στα σιδηροδρομικά ζητήματα. Έλα όμως που ο κύριος Γερογλής μας έστειλε το εξής μήνυμα. Συστάθηκε, επανδρώθηκε μάλλον είναι το σωστό, η Επιτροπή για τη Διερεύνηση του Σιδηροδρομικού Ατυχήματος των Τεμπών στις 15 Μαρτίου του 24, ενώ έχει ιδρυθεί από τον Ιανουάριο του 23. Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι την ίδια μέρα κυκλοφόρησαν άλλα 3 έγγραφα, 2 ακόμη εντολές διερεύνησης και ένας καθορισμός τμηματάρχη. Η τόσο καθυστερημένη εντολή διερεύνησης, λέει ο κύριος Γερογλής, δεικνύει άνευ αμφιβολίας ότι η Επιτροπή της οι κρίσιμες ημέρες τραγωδίας, που θα έπρεπε να επιληφθεί άμεσα για τη διερεύνηση, απλά δεν είχε συγκροτηθεί καν, παρότι η λειτουργία της ήταν πλήρως απαιτητή σύμφωνα με τον νόμο 5014/21 τον Ιανουάριο του 23. Αυτά, λέει, τα είχα πει και σε άρθρο μου από τις 20 Μαρτίου του 23. Και όπως προείπα και πρόσφατα στη ραδιοφωνική σας εκπομπή, εδώ λοιπόν υπάρχουν σαφείς πολιτικές και ποινικές ευθύνες του άλλοτε Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή, καθώς όν δεν άσκησε την εποπτεία που από τον νόμο όφιλε. Συνακόλουθα, λέει, όπως καταλαβαίνετε με το αυτογκόλ αυτού του εγγράφου, αποδομείται πλήρως η Επιτροπή Γεραπετρίτη, η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ήταν σύνομη, πράγμα το οποίο πλέον αποδεικνύεται και με τη Βουλά, όπως και πάλι είχα θίξει. Οπότε ομοίως υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο για τον άλλοτε Υπουργό Επικρατείας, αλλά και στο Γενικό Γραμματέα που υπέγραψε την εντολή ανάθεσης διερεύνησης. Υποπίπτουν στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, δίνοντας μία μη σύνομη εντολή με ενδεχόμενο δόλο, καθώς γνώριζαν ότι δεν είχε συγκροτηθεί ο ΕΟΔΕΣΑΜ με παραλήψεις του Υπουργείου Μεταφορών, του οποίου υπουργός ήταν ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή. Οι έχοντες νόμιμο συμφέρον συγγενείς θυμάτων εκτιμώ ότι με την ύπαρξη του υπόψη εγγράφου μπορούν να καταθέσουν, λέει ο κύριος Γερογλής, προσωποποιημένες μηνύσεις για παράβαση υπέρβαση καθήκοντος στα πρόσωπα που είναι υπόλογα, μη δίνοντας μη σύνομες εντολές. Σημαντικό είναι ότι πλέον έστω και ένα χρόνο μετά υπάρχει αυτή η επιτροπή, παρότι σήμερα, χθες δηλαδή, παραιτήθηκε ο πρόεδρός της, Παραμένει όμως ο αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος σύμφωνα με τον νόμο για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και είναι ο άνθρωπος που υπογράφει το έγγραφο για την εντολή της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών. Υπόψη όμως, λέει ο κύριος Γερογλής, τα δύο από τα τρία μέλη της εν λόγω επιτροπής είναι αλλοδαποί. Ιταλός και Άγγλος ή Γερμανός. Ενδιαφέρον, το οποίο καλό θα είναι να μελετηθεί περαιτέρω. Οι συγγενείς, καταλήγει ο κύριος Γερογλής, θα πρέπει να πετήσουν από τον εισαγγελέα εφέτη που χειρίζονταν την υπόθεση να κληθούν να καταθέσουν, έστω αντιπρόεδρος, σχετικά με το πότε ανέλαβε καθήκοντα ένα χρόνο μετά και από ποιον. Οι απαντήσεις του θα επιβεβαιώσουν και νομικά ότι την κρίσιμη μέρα η Επιτροπή δεν είχε συγκροτηθεί σε σώμα, ώστε να στοιχειοθετηθούν και περαιτέρω ευθύνες σε υπουργό τότε μεταφορών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι, λέει, πολλά τα ερωτήματα. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε την ψυχραιμία την ώρα που ακόμη ανασύρονταν νεκροί από τα συντρίμμια και η χώρα ήταν σε σοκ και θρυνούσε να πάει να πάρει τα ηχητικά από τις συνομιλίες όσων εμπλέκονταν, να πάει σε μια γωνιά να τα ακούσει και να μοντάρει ό,τι αφήγημα ήθελε. Άλλο ερώτημα, από την πρώτη στιγμή δεν εξετάστηκε τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία που πλέον έχει σαφείς ενδείξεις ότι μετέφερε έφλεκτα υλικά. Αυτά συνήθως σχετίζονται με άλλες ιστορίες. Άλλο ερώτημα είναι γιατί υπήρξε μια σπουδή ο χώρος του δυστυχήματος να μην αντιμετωπιστεί ως χώρος που εμπερίχε πλήθος στοιχείων. Και όλα αυτά τα ερωτήματα μένουν στην ουσία αναπάντητα. Λοιπόν, για το άλλο με τις γελιότητες περί παραδρομής του συντάγματος με τη συγκέντρωση υπογραφών, θέλω να υπενθυμίσω ότι ύστερα από την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2019, αναφέρεται με υπογραφή 500.000 πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατατίθενται έως δύο ανακοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Αυτό λέει ρητά το άρθρο 76, παράγραφος 6. Είναι γελιότητα αυτό? Κάτι ανάλογο άλλωστε ισχύει από πολύ παλιότερα στα Ευρώπας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός όμως από το υψηλό φράγμα των 500.000 υπογραφών που έθεσαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 50.000 υπογραφές και ήδη έσπασε, το δεύτερο φρένο έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην έκδοση του αναγκαίου εφαρμοστικού νόμου για να μένει ανενεργή η διάταξη. Αλλά αυτή η σχεδόν πενταετής αδράνεια συνιστά παράβαση της υποχρέωσης, όταν μάλιστα πανηγυρίζουμε για την πυκνότητα της νομοθετικής μας δραστηριότητας, να υπακούμε στο Σύνταγμα στο οποίο έχουμε ορκιστεί. Κατά μία συναφή επιστημονική εκδοχή δε, η αντισυνδυγματική παράληψη του νομοθέτη να θεσπίσει το σχετικό εφαρμοστικό νόμο δεν μπορεί να εμποδίσει την νομοθετική πρωτοβουλία που προέρχεται από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Αλλά επειδή κόπτονται άπαντες για το Σύνταγμα, να θυμίσω ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέρχεται από το δικαστικό σώμα. Τι λέει η αλήθεια ίδια? Και μία ακόμη διευκρίνηση, επειδή ακούω το βασικό επιχείρημα να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, που πρέπει να την αφήνουμε, να κάνει τη δουλειά της. Η δικαστική διερεύνηση είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Να ολοκληρωθεί η έρευνα της δικαιοσύνης για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα υπουργών, βουλευτών κτλ. Διότι, όπως μας λένε, η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για τις ποινικές ευθύνες και υπουργών και βουλευτών και πολιτικών. Άρα, αν δεν αναλάβει τη διερεύνηση ανακριτής για να διαπιστωθούν οι ευθύνες τους, τα χέρια στη Βουλή είναι δεμένα. Ισχύει αυτό? Έχω να σας πω το εξής. Απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει οποιαδήποτε έρευνα για υπουργικό αδίκημα, άρα απαγορεύεται να ερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των κυρίων Σπίρτζη και Καραμαλή. Η υπόθεση για τα τυχόν ποινικά αδικήματα δεν είναι σε θάση αναμονής ολοκλήρωσης δικαστικής έρευνας, γιατί ο ανακριτής διερευνά ποινικά αδικήματα κάθε άλλου προσώπου εκτός από τους κυρίους Σπίρτζη και Καραμαλή. Απαγορεύεται η διερεύνηση τυχόν ευθυνών πρώην υπουργών από τον ανακριτή ή άλλο δικαστικό λειτουργό. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι τάχα αναμένουμε τα συμπεράσματα της δικαιοσύνης για να δούμε αν η Βουλή πρέπει ή δεν πρέπει να τους ασκήσει ποινική δίωξη. Δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει προηγηθεί κάποια δικαστική διερεύνηση. Για την ακρίβεια, μόνο η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης Βουλής μπορεί να διενεργήσει την έρευνα για ποινικές ευθύνες υπουργών και κανείς άλλος από τη δικαιοσύνη. Άρθρο 86, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 3126 του 3 περί ευθύνης υπουργών, δεν επιτρέπεται προκαταρκτική εξέταση, ποινική δίωξη, προανάκριση ή ανάκριση κατά υπουργού για τις αξιόπινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 χωρίς προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας Βουλής κατά τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν χωράει αμφισβήτηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Απαγορεύεται στη δικαστική εξουσία να διενεργήσει δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και γενικότερα οποιαδήποτε ποινική διερεύνηση για ποινικά αδικήματα μελών κυβέρνησης πρώην ΙΝΙΝ, Σπύριτζης Καραμαλής, τα οποία αδικήματα τέλεσαν κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων τους. Η έρευνα τυχών ευθυνών πολιτικών προσώπων, όπως είναι ήδη γνωστό, και η ποινική δίωξη σε μια τέτοια περίπτωση δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας αλλά της Βουλής. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος να διερευνήσει τυχόν ευθύνες του κυρίου Σπύριτζη και του κυρίου Καραμαλή? Μία είναι μόνο η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Από το θεσμικό πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών προκύπτει ότι μόνο η Βουλή μπορεί να διενεργήσει τέτοια έρευνα. Για να το κάνει αυτό η Βουλή μπορεί να συγκροτήσει Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, προανακριτική, η οποία είναι η μόνη η οποία έχει την εξουσία να διενεργήσει ποινική διερεύνηση. Απαγορεύεται και είναι παράνομο για τη δικαστική εξουσία να κάνει οποιαδήποτε έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες των κυρίων Σπύριτζη και Καραμαλή. Για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης απαιτείται πρόταση σύστασης από τουλάχιστον 30 βουλευτές. Η πρόταση για συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης γίνεται δεκτή με τουλάχιστον 151 ψήφους. Και η δικαστική εξουσία όχι μόνο απαγορεύεται να ερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες, αλλά ακόμη και αν σκοντάψει κατά τύχη σε τέτοια στοιχεία, το άρθρο 4, παράγραφος 4 του νόμου 3126 απαγορεύεται ακόμη και να τα αξιολογήσει, δηλαδή να τα μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα. Η δικογραφία πρέπει να πάει αμελητή στη Βουλή, η οποία θα αποφανθεί. Δεν θα πω άλλα νομικά, αλλά για να μην μας μπερδεύουν ορισμένοι με ξυπνακισμούς. Και νομίζω ότι καταλάβατε όλοι. Συγγνώμη λέει ο Σπύρος, αλλά για το Χαραλαμπίδι λέω, στον προηγούμενο που τον τίμησε ο λαός με το 0,5%. Τι να σου πω Σπύρο, ο λαός είναι πάντα σοφός, αλλά άνθαστος. Η Κατερίνα λέει δεν περιμένουμε τίποτα από το σόου της Βουλής. Ο Γιώργος βάζει το απόσπασμα του Χαραλαμπίδη, ένα νους και μια ψυχή που καμιά σχέση δεν είχε με το Τούρκο Μπαρόκ, λέει, συνενετική πραγματικότητα του ελληνώνυμου κράτους, πραγματικός κοσμοπολίτης, αντιλαμβανόμενος και οραματιζόμενος το διαχρονικό καταλυτικό ρόλο της Ελλάδας στο γεφύρωμα τρόπων πράξης και κοσμοθέασης. Η ευθύτα και η λεβεντιά του σε καιρούς υποκρισίας, παντοτινός δρομοδείχτης για όσους βούλονται ελεύθερα. Φίλος του Μιχάλη, λέει, και της εκπομπής, από τις Λιβανάτες ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει ο Αντώνης. Τόση επίκληση στο συνέστημα από το γυμνάσιο μπορεί να νομίζει ότι η νοημοσύνη μας είναι ακόμη σε εφηβικό επίπεδο. Το μαντήλι ξέχασα να του δώσει κάποιος. Τι ακούμε πραγματικά. Ο Κώστας λέει ότι το μόνο συμπέρασμα είναι πως το σκουπίδι, όσο και αν το καλοποιήσει, σκουπίδι θα παραμείνει. Η Κατερίνα λέει ντράπηκε και η ντροπή. Και ο Χρήστος λέει θρασιδηλία σε όλο το μεγαλείο. Εδώ είμαστε πάλι, γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα. φασκελοκουκούλωστα μέσα στη Βουλή από όλο το πολιτικό σύστημα που αντί να αποδεχτεί ότι οδήγησε όλο μαζί το τρένο στα βράχια και προσπαθεί ο ένας να καλύψει τις ευθύνες του άλλου. Και την ίδια ώρα που βιομηχάνη στη χώρα, λέει ο Γιώργος. Μετά τη Γιούλα που έκλεισε το εργοστάσιο της στην Αθήνα, σήμερα μάθαμε ότι μπήκε λουκέτο και σε δύο παραγωγικές μονάδες της αμερικανικής πολυεθνικής Σονόκο στη Βόρειο Ελλάδα. Κλείνει τα δύο της εργοστάσια με 150 εργαζόμενους σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και μιλάμε για μια εταιρεία κολοσσό που τζιράρει πάνω από 7,3 δις δολάρια και διαθέτει πάνω από 300 παραγωγικές μονάδες σε όλο τον κόσμο. Δύο από αυτές στη Βόρειο Ελλάδα, λέει ο Γιώργος, κλείσαν. Μέρα που το λες ρε Γιώργο, που έφυγε και ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης χθες, που μιλούσε για την ανάγκη της περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας και όχι στο υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό κράτος, Θεός χωρέστον, από τα έντιμα στελέχη στο χώρο της πολιτικής, και πάω στο διευθυντή σύνταξης, το Δέλτα Κεφαλαίο, γιατί τιμά το ρόλο του, στην εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη.
Καλημέρα κύριε Σαχίνη, κρίμα για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον γνώριζα, ήταν φίλος, στενοχωρούσε πολύ, ήταν μεγάλος πατριώτης, ήταν ο μοναδικός που κατέθεσε αντιεισήγηση στον Ανδρέα Παπαδρέου στις κεντρικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Ανδρέας δεν τον παρεξηγούσε ποτέ. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να ξυπνήσει κόσμο, ακόμα και στις εκλογές του 2000, όταν ήταν υποψήφιος με τη Δημοκρατική Περιφερειακή Ελλάδα και συγκέντρωσε ένα ποσοστό κοντά στο 1%. Θερμά συλληπιτήρια. Η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιους πατριώτες σαν τον Μιχάλη.
Κύριε Κοτάκη, θέλω να ξεκινήσω με αυτή την παρατήρηση ακροατή που λέει ότι την ώρα που έχουμε ένα επικοινωνιακό σοου έθεν κακήθεν και κάκης της ποιότητας στη Βουλή, η χώρα αποβιομηχανοποιείται. Αυτό μου έστειλε ως μήνυμα.
Έχει απόλυτο δίκιο. Και αν κανείς ψάξει να δει τι επενδύσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι η αποβιομηχάνηση συνεχίζεται. Θα διαπιστώσει επίσης ότι τα μνημόνια που υποτίθεται θα μας συμμόρφωναν, θα μας αναμόρφωναν, θα μας έκαναν αλλιώς, θα άλλαζαν το παραγωγικό πρότυπο, είχαν ένα και μοναδικό στόχο να πάρουν τα λεφτά τους οι δανειστές και να φύγουν και τίποτα άλλο. Δεν άλλαξε τίποτα στην πραγματικότητα στην οικονομία της χώρας και αυτό έχει διαπιστωθεί και από τη διεθνή μελέτη της Pricewaterhouse. Δείχνει ότι και μετά από 10 χρόνια μνημονίων παραμείναμε χώρα υπηρεσιών, δεν έγινε καμία επένδυση και συνεχίζει να μην γίνονται επενδύσεις.
Κύριε Κοτάκη, την ώρα που συζητάμε αυτά, την ώρα που ο κόσμος στενάζει στην ακρίβεια, μέσα στη Βουλή, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα όλο, δεν ξέρω κανέναν, δεν μπορεί να αναλάβει στοιχειωδώς την ευθύνη ότι έχει ρίξει το τρένο στα βράχια που λέγεται Ελλάδα.
Καλά το λέτε, αλλά έχει εντυπωσιακή αξία να επισημάνει κανείς ότι όταν έπρεπε να συζητήσουν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήρθε το θέμα της εξεταστικής, το πόρισμα, τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής στην Ολομέλεια, ήταν γεμάτα τα θεωρία και άδεια τα έδρανα.
Σωστό.
Και μόνο όταν παίζονται οι καρέκλες τους όλων, γέμισαν τα έδρανα χθες, κύριε Σαχίνη. Χθες το βράδυ, 1 η ώρα, ήταν άδεια τα κοινοβουλευτικά έδρανα και γεμάτα τα υπουργικά στη 1 η ώρα. Ήταν όλοι εκεί. Γιατί όταν κανείς αντιμετωπίζει κίνδυνο της πολιτικής σταθερότητας, τόσο και αν έχει προεξοφληθεί ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 159 ψήφους, 158 είναι του κύριου Κατσιβαρδά, τρέχει να είναι εκεί. Αλλά εάν στην πραγματικότητα το πολιτικό σύστημα έχασε το στοίχημα, το έχασε την προηγούμενη φορά και φοβάμαι το χάνει και τώρα για ένα πολύ απλό λόγο. Τους βλέπω όλους, μα όλους, έχετε δίκιο σε αυτό, να συζητάνε με αφορμή ένα δημοσίευμα, που αυτός είναι ο ρόλος του τύπου, να κάνει έλεγχο, για όποιο λόγο τον κάνει, για τη διαπλοκή, για τα οργανωμένα συμφέροντα. Και στραμπουλάνε τη γλώσσα τους, πραγματικά, κάθε φορά που έρχεται η συζήτηση, ποια είναι αυτή η διαπλοκή. Άκουγα προχτές υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για πες όνομα, έλεγε όνομα εταιρείας. Χτες έβλεπα τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γραμπετρίδης έλεγε ιδιωτικό δημοσίευμα εντύπου. Ο υπουργός δημοσίας τάξεως έλεγε, αν δεν θυμάμαι, δεν είπε τίποτα, δεν είπε καν τη λέξη συμφέροντα. Γενικότερα, δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα να πούν όνομα για να συγκρουστούν, πετούν χαρτιά ετών. Το ίδιο και η αντιπολίτευση, έτσι.
Mm-hmm.
Και η αντιπολίτευση συζητάει, λες και είναι ανώνυμο το δημοσίευμα, ανωνύμου εκδοτικού ομίλου. Και βεβαίως υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα για την κυβέρνηση που λέει ότι με αποσταθεροποιούν οργανωμένα συμφέροντα. Με συγχωρείτε τώρα. Μπορεί να γίνω λίγο δυσάρεστος, αλλά είναι διαπλοκή ο κουμπάρος της οικογένειας. Θα τρελαθούμε. Δηλαδή λέμε ανέχοντας τον κόσμο. Αντί να κανείς να προβληματιστεί γιατί του κάνει κριτική ένα μέσο το οποίο του είναι τόσο κοντά και τόσο φιλικό τόσα χρόνια και δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην έχει τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα. Ερχόμαστε και το βαφτίζουμε αυτομάτως διαπλοκή. Και γιατί δεν συζητάμε την ουσία του δημοσιεύματος και συζητάμε την ετικέτα, ποιος το αποκάλυψε και όχι τι λέει το δημοσίευμα. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που γίνεται.
Αντιλαμβάνομαι, κύριε Κωτάκη, ότι δεν είχατε καμία αυταπάτη ότι θα μπαίναμε στην ουσία της συζήτησης για τα Τέμπη σε αυτό το τρίμερο.
Μα ποια ουσία? Εδώ γίνεται ολόκληρη προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο, κύριε Σαχίνη, να καταστραφεί η ουσία της συζήτησης για τα Τέμπη. Όταν δηλαδή σε εορτασμό 50 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας συζητάμε πώς καταστράφηκε το βιντεοσκοπημένο υλικό της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη. Πώς αλλοιώθηκε το μονταρισμένο και μονταρίστηκε υλικό πριν το πάρει καν ο ανακριτής στα χέρια του. Όταν σήμερα αποκαλύπτουμε, μάλλον δεν αποκαλύπτουμε, θέτουμε ερωτήματα στην κυβέρνηση ποιος μεγάλο επιχειρηματίας πλήρωσε την εγγύηση πολλών χιλιάδων ευρώ σε έναν από τους αξιωματούχους του ΟΣΕ και για ποιο λόγο το έκανε, αν το έκανε. Έχετε την εντύπωση ότι συζητάμε για την ουσία? Εδώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουν τα στόματα, για να κλείσουν τα μέτωπα και να μην γίνει συζήτηση για την ουσία σε μια υπόθεση που δεν είναι ένα απλό σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά στην πραγματικότητα ένα case study, όπως λέμε και στο χωριό μου, για τη χρεοκοπία της ελληνικής δημοκρατίας και την απαξίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει ένα χρόνο τώρα.
Οφείλω να πω ότι η Εστία σήμερα πρωτοσέλιδα θέτει ένα κέριο ερώτημα που είναι και απορία πολλών Ελλήνων. Πρέπει να σας πω, μας προλάβατε τις προηγούμενες μέρες, το σχολιάζαμε. Δηλαδή, τι σώοι ανώτεροι υπάλληλοι του ΟΣΕ είναι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν μια εγγύηση έτσι αβασάνιστα, ρηπεί οφθαλμού, 500, 600 και 700 χιλιάδων ευρώ? Έρχεστε σήμερα εσείς, διότι με το μισθό δεν βγαίνει, όσο καλός και να είναι. Έρχεστε εσείς, εκτός αν έχουν ατέλειωτα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούν, και θέτετε ένα ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν αυτά τα εγγυητικά πρόστιμα για να μην οδηγούνται στη φυλακή? Προφυλακισμένοι φυσικά, διότι δεν έχουν...
Εμείς θέτουμε δύο ερωτήματα. Αλλά πριν σας πω τα δύο ερωτήματα, θέλω να ολοκληρώσω την τοποθέτηση για το προηγούμενο, γιατί είναι λυπηρό πραγματικά να βλέπει κανείς βουλευτές στο κοινοβούλιο και υπουργούς να παλαντζάρουν ανάμεσα στο κόμμα τους και στη σχέση τους τη φιλική με τη διαπλοκή. Και να προσπαθούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Ενώ στο δικό μου το μυαλό, στο μυαλό εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι οι εντολοδόχοι τους, είμαστε οι εντολοδόχοι τους, η πολιτική είναι πάνω από την αγορά. Η πολιτική δεν είναι υπάλληλος της αγοράς. Και όμως, με μισόλογα, χωρίς να λένε ονόματα, χωρίς να λένε οτιδήποτε για όλα αυτά, γιατί η υπόθεση των Τεμπών έχει και αυτή σκέλος διαπλοκής στο πώς επιχείρησαν να μοιραστούν τα σιδηροδρομικά έργα, άσχετα ανακυρώθηκαν. Δεν λένε τίποτα. Τώρα, επί των ερωτημάτων, δεν θέτουμε μόνο αυτό το ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, εάν πράγματι υπάρχει μεγάλος επιχειρηματίας που πλήρωσε μια αποζημίωση 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ και πίου, θέτουμε και ένα άλλο ερώτημα. Ρωτάμε αν συνεργάτης του Πρωθυπουργού συνάντησε άλλο αξιωματούχο του ΟΣΕ και του είπε θα χρειαστεί να πας φυλακή, αλλά αργότερα θα ανταμυθείς. Και ρωτάμε, ποιος είναι αυτός που προαναγγέλησε έναν ανώτερο υπάλληλο του ΟΣΕ ότι θα πάει φυλακή, γιατί το δικαστήριο τα ξέρει αυτά, υποτίθεται, στη χώρα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, και τι εννοούσε εάν του είπε ότι θα ανταμυθεί εφόσον δεχτεί να πάει φυλακή. Και άρα δηλαδή, εφόσον ισχύει αυτό, να έχει κλειστό το στόμα του. Πραγματικά, κάθε μέρα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, μένουμε άφωνοι. Άφωνοι.
Κύριε Κωτάκη, είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα, να δούμε αν θα απαντηθούν. Υπάρχουν εδώ ερωτήματα από ακροατές προς εσάς. Μου λέει κάποιος, αλήθεια λέει, τον άλλο τη Υπουργό Μεταφορών. Πώς τον είδε χθες το βράδυ?
Δεν απάντησε στα βασικά ερωτήματα που ετέθησαν μετά από την παρουσίαση του στην Εκσταστική Επιτροπή, απαντώ ευθέως. Μετά από την παρουσία του στην Εκσταστική Επιτροπή, προέκυψαν ορισμένα στοιχεία, ορισμένες επιστολές αξιωματούχων του ΟΣΕ. Για αυτά τα νεότερα δεν άκουσα οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, εάν αυτή η υπόθεση φτάσει πραγματικά στη δικαιοσύνη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γιατί η Εστία δημοσίευσε πριν από 2 εβδομάδες την πληροφορία του ανακριτή, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα στείλει ερώτημα στη Βουλή για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Έχω την εντύπωση ότι εκεί, εκτός από τον Υπουργό Μεταφορών, θα πρέπει να κληθούν να δώσουν απαντήσεις και άλλοι που γνώριζαν. Οι οποίοι χειρίστηκαν τις υποθέσεις αυτές εκείνη την περίοδο. Το κάδρο δεν προσφέρεται μόνο για έναν, αν το πιστεύει κανείς αυτό. Έχει κι άλλους το κάδρο. Και έχουν αναφερθεί μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, οι οποίοι χειρίζονταν τα ζητήματα της 717. Όπως επίσης έχει και αυτούς οι οποίοι χειρίστηκαν το ζήτημα του μπαζώματος. Όπως θα έχει εάν η δικαιοσύνη αποφασίσει να ασχοληθεί και αυτούς που χειρίστηκαν μέσα από τον ΟΣΕ τη διαρροή του υπηρεσιακού απορρίτου, των διαλόγων του σταθμάρχη, ο οποίος εμφανίστηκε να μιλάει με έναν μηχανοδηγό, ενώ δεν ήταν ο μηχανοδηγός της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας. Αυτή η ιστορία, κύριε Σαχίνη, δεν μπορεί να τελειώσει και να περιοριστεί σε ένα πρόσωπο. Αφορά και αυτό το πρόσωπο προφανώς. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε ένας ιερέας, αν άκουσα σωστά χτες, σε γονείς θυμάτων, αν τα παιδιά αυτά δεν δικαιωθούν, οι τάφοι τους θα παραμείνουν ανοιχτοί. Δεν πρόκειται να κλείσουν. Και αυτή η υπόθεση δεν αφορά τις ευρωεκλογές. Όποιος κάθεται και μετράει την υπόθεση αυτή, όπως την μέτρησαν τα κόμματα και την προηγούμενη φορά στις εθνικές εκλογές, αλλά και τώρα στις ευρωεκλογές, πόσο θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, πόσο θα κερδίσει η αντιπολίτευση, πόσο συνεννοήθηκαν για την πρόταση δυσπιστίας κτλ. Μετράει λάθος, μελάει με τους παλαιούς όρους. Εδώ η δικαιοσύνη και οι ψυχές των παιδιών δεν μετριώνται με τις ψήφους και με τις κάλπες. Εδώ υπάρχει ένα ανεκπλήρωτο αίτημα για δικαιοσύνη μέχρι στιγμής και σε αυτό οι γονείς των παιδιών αλλά και οι ψυχές δεν θα ησυχάσουν αν δεν αποδοθεί. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποσοστό που θα πάρουν τα κόμματα. Αυτό είναι ένα θέμα του ελληνικού λαού. Αλλά τα υπόλοιπα είναι θέμα της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής δικαιοσύνης που πρέπει να λειτουργήσει και να έρθει στο ύψος των περιστάσεων.
Και ένα ακόμη ερώτημα θέλω και μετά θα κλείσω ρωτώντας σας κάτι που είδα ότι το έχετε επίσης βάλει στο κέντρο αυτής της υπόθεσης. Όμως το ερώτημα ακροατών εδώ είναι του φίλου του Δημήτρη, του Κώστα της Αργυρός, είναι πώς κρίνεται και τη στάση της αντιπολίτευσης. Πρόταση δυσπιστίας όταν για άλλα μείζωνα θέματα εξίσου δεν έχει κάνει κάτι, ούτε καν την προανακριτική δεν κατέθεσε ως πρόταση.
Είναι πάρει τον ένα και βάρα τον άλλο, αν με ρωτάτε, ως γενική εντύπωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αντιπολίτευση επιχείρησε να αναπτύξει ένα κοινό βηματισμό και έκανε εντύπωση καταρχάς το γεγονός ότι συνυπέρασαν το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν αυτή τη διάθεση. Και η Νέα Αριστερά. Αν και η Νέα Αριστερά του κ. Τσακαλώτου την εξαιρώ, πρέπει να σας πω, γιατί βγήκε ο κ. Τσακαλώτος, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, και είπε ότι στόχος μας δεν είναι να πέσει η κυβέρνηση. Στόχος μας, λέει, είναι να πέσουν οι δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσακαλώτος, με συγχωρείτε, παρακολούθημα της κυβέρνησης. Έτσι, μην έχει κάνει αμφιβολία ότι είναι αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσακαλώτος. Καμία σχέση. Τώρα, αυτό το οποίο λένε οι ακροατές μας για το θέμα της προανακριτικής. Για να κάνεις πρόταση σύστασης προανακριτικής, θα πρέπει να έχει περάσει όλη η αλήθεια από μπροστά σου. Θυμίζω μια φράση του Νίκου Κωνσταντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Δεν πέρασε όλη η αλήθεια από μπροστά μας. Αν δηλαδή δεν έχουν κληθεί όλοι οι μάρτυρες, οι βασικοί μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση με την πλειοψηφία τους απέρριπτε και δεν υπάρχει το υλικό, πάνω σε ποιο αποδεικτικό υλικό θα προχωρήσεις για να συστήσεις, να ζητήσεις τη σύσταση προανακριτικής? Θα αποδειχθεί μια τρύπα στο νερό αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή το όπλο της πρότασης δυσπιστίας είναι ένα εξαιρετικό όπλο το οποίο χρησιμοποιείται για 6 μήνες, από τη στιγμή που έγινε τώρα για 6 μήνες δεν πρόκειται να ξαναγίνει, η αντιπολίτευση έχει μπροστά της όλη την δυνατότητα, εάν πρόκειται για την αποβιομηχάνηση της χώρας, αν πρόκειται για την ανεργία της χώρας, αν πρόκειται για την ακρίβεια, αν πρόκειται για μείζωνα θέματα που αποσχολούν κάθε Έλληνα στη ζωή του, να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας, έχει όλο τον χρόνο να συνεννοηθεί και να το κάνει. Γιατί και η απουσία εναλλακτικής, κύριε Σαχίνη, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, εγώ ξέρετε ότι δεν έχω καμία σχέση με την κεντροαριστερά, ανήκω στην κεντροδεξιά. Αλλά η απουσία εναλλακτικής συνιστά πολιτική ανομαλία. Και κανείς δεν πρέπει να καμαρώνει στην πατρίδα μας, ούτε από εδώ που είμαι εγώ, από την κεντροδεξιά, ούτε από εκεί, στην κεντροαριστερά, εάν δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα στοιχειώδης εναλλακτική. Γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν δεν υπάρχει εναλλακτική και φύονται τα άκρα και ο λαϊκισμός, πολύ κακές παρεκτροπές προμηνύονται.
Θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Είδα όμως ότι στη γραφίδα σας δεν διέλαθε της προσοχής σας. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, εάν αντιλαμβάνομαι καλά από τον τρόπο που αρθρογραφήσατε για τους γονείς, τους συγγενείς των θυμάτων που συμβολοποιούνται, αν θέλετε, στο πρόσωπο της κυρίας Καρεστιανού, στην ουσία μας λέτε ότι ζούμε σε μια εποχή που η ηθική έχει καταρακωθεί, οι άνθρωποι βομβαρδίζονται και γίνεται μια προσπάθεια να διαλυθεί κάθε έννοια του τι είναι καλό και τι είναι κακό, και στην ουσία λέτε ότι η κίνηση αυτών των ανθρώπων είναι ένα αίτημα επανηθικοποίησης της ζωής. Το κατάλαβα λάθος?
Όχι, πολύ σωστά το είπατε, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η Ελληνίδα μάνα ήταν ο αστάθμητος παράγων που δεν έλαβαν υπόψη τους οι καλοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Θυμίζω, κύριε Σαχίνη, ότι πέρυσι το αποκαλύψαμε και δεν το διέψευσε κανείς, ότι ο Αμερικανός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αφού ο κύριος Μητσοτάκης πατώντας πάνω στο μονταρισμένο υλικό έκανε το διάγγελμά του περί ανθρωπίνου λάθος, του ζήτησε να μεταθέσει τις εκλογές κατά 5 εβδομάδες από την Κυριακή των Βαΐων στις 25 Μαΐου, γιατί σύμφωνα με μελέτες που είχε στη διάθεσή του Αμερικανών ψυχολόγων, η φόρτιση για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα διεθνώς έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι ξεθυμένη μετά από 5 εβδομάδες. Λοιπόν, ήρθε η Ελληνίδα μάνα, η κυρία Καρυπτιανού, και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια γονείς που είναι μαζί της στον Σύλλογο των Θυμάτων Οικογενειών και έφτασαν τα πτυχία των επικοινωνιολόγων ότι ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Και χτύπησαν λάθος πόρτα σε λάθος λαό, εάν πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι τόσο κοινικά όσο στη χώρα τους.
Μανώλη Σκοτάκης, θέλω τον ευχαριστήσω για την κατάθεση έτσι, της σκέψης του σήμερα, πρωί της Πέμπτης. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη, από το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα μου. Γεια σας.
11 και 3 πρώτα λεπτά. Λέγαμε χθες και προχθές, αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν τους προλαβαίνουμε και δεν τα προλαβαίνουμε. Σε μια χώρα που η κουλτούρα του σχεδιασμού και της στρατηγικής ασφάλειας σε όλα, από τα πιο απλά, την κίνηση στους δρόμους, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα τρένα, τα αεροπλάνα, όλα σχεδιάζονται στο πόδι και του καθενός όπως του έρχεται, είτε το λέει αναβάθμιση είτε μεταρρύθμιση, δεν μπορείς να προλάβεις. Μου γράφατε από προχθές, μα τι είναι αυτό το νέο δόγμα που εξήγηλε ο Υπουργός Άμυνας, άλλοτε Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Και είπα ότι φαίνεται ότι η θεωρητική της αεροπορικής ισχύως που έχουν περάσει ιστορικά, σαν τον Μίτσελ, σαν τον Μπόιντ, σαν τον Βάρντεν, μάλλον θα έπρεπε να ρίξουν μια ματιά στο τι λέει ο δικός μας πια γκουρού της θεωρίας αεροπορικής ισχύως. Διότι εδώ, σε μια συνέντευξη και μάλιστα ανήμερα εθνικής επετείου, στον Αντένα, στην εκπομπή Αρένα, ακούσαμε και έχω την εντύπωση ότι και πολλοί επιτελείς ακούσανε για τις μεγάλες αλλαγές που σκοπεύει να εισαγάγει και έφτασε στο κομμάτι της αεροπορικής ισχύως. Το σταχυολογώ. Τα F4 πρέπει να αποσυρθούν, καιρό τώρα. Τα Mirage 2005 είναι ένα εξαιρετικά ικανό αεροπλάνο, πρέπει να απολυθεί. Τα F-16 Block 30 πρέπει να απολυθούν. Για όλα τα υπόλοιπα αεροπλάνα πρέπει να φτάσουμε τα F-16 σε επίπεδο Viper και το κενό να το ενισχύσουμε με το στόλο το Rafale που έχουμε 24 να τα κάνουμε 30. Αρκεί. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποια στιγμή τι θα πει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όχι σε εμάς, αλλά τι θα πει σε όλα αυτά και κυρίως τι θα πει η ηγεσία της αεροπορίας. Όμως, για το θέμα, δεν λέμε απλά ότι έτσι να το σχολιάζουμε. Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε σήμερα τον τελειόφυτο στο τμήμα τουρκικών σπουδών του ΕΚΠΑ, κάτοχο μεταπτυχιακού στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές, ο οποίος είναι και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα διατριβής, προσέξτε, η γεωπολιτική της αεροπορικής ισχύος στο ελληνοτουρκικό σύμπλοκο. Υπήρξε εκπαιδευτής στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και στο Σχολείο Όπλων Τακτικής, από το οποίο αποφύτησε πρώτος. Συμμετείχε στην αρχική ομάδα των υπταμένων που παρέλαβαν τα F-16 Advanced και εκπαιδεύτηκε στις δικτυοκεντρικές επιχείρησεις και τα έξυπνα όπλα. Είναι από τους πιλότους που καβάλισε, να το πω λαϊκά εγώ, από τους πρώτους στο Ραφάλ. Το ξέρει πριν έρθει καν στη χώρα. Και μετά, όταν αποστρατεύτηκε, πήρε το ονοματιό του απελπισμένος για άλλες πολιτείες. Είναι ο κύριος Στέφανος Καραβίδας. Καλημέρα, κύριε Καραβίδα.
Καλημέρα, κύριε Σαχίμη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Παραμένουμε πάντοτε πιστοί στο θεσμό του πολίτη που πλήττει. Η στολή είναι ράσο και το εθνόσημο το φέρουμε παντού. Ως αξιωματική, ενεργεία ή απόστρατη.
Κύριε Καραβίδα, θέλω καταρχάς ένα γενικό σχόλιο, διότι θα πει κάποιος ότι έρχεται ένας υπουργός άμυνας και λέει ότι χρειάζεται μετά από τόσες δεκαετίες ένας επανασχεδιασμός της αμυντικής στρατηγικής χώρας. Αυτό δεν είναι εκ προημίου αρνητικό, ούτε θα σας τολμώ να σας πω, παρότι εγώ δεν είμαι αεροπόρος πτάμενος, η ενοποίηση ενός συστήματος αεροπορικής ισχύως είναι αρνητικό. Όμως, το πρώτο ερώτημα είναι, έτσι γίνονται αυτά?
Κύριε Σαχίνη, σχεδόν πριν 2 μήνες εδώ από αυτό το ελεύθερο βήμα, επιχειρήσαμε να αναλύσουμε την προβολή του αεροπορικού ισουζυγίου το 2030 μετά την υλοποίηση και του τουρκικού και του ελληνικού προγράμματος εξοπλισμών σε ό,τι αφορά το αεροπορικό κομμάτι συγκεκριμένα. Και προσπαθήσαμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στον ενδιάμεσο χρόνο προκειμένου να σταματήσουμε την τάση ανακατανομής ισχύως εις βάρος μας και υπέρ των τουρκικών όπλων. Περιμέναμε λοιπόν να δούμε ένα σχεδιασμό, να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία που να βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο. Ανταυτού ακούσαμε ότι όχι μόνο δεν πάμε μπροστά, αλλά θα προχωρήσουμε με βήματα προς τα πίσω, δεδομένου ότι είπαμε, εάν δεν γίνει κάτι το 2030, οι Τούρκοι, 2028-30, οι Τούρκοι θα διαθέτουν 270 ομοιογενοποιημένα αεροσκάφη F-16 με ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης και πλήρης δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, ενώ εμείς θα διαθέτουμε μόνο έναν στόλο 200 αεροσκαφών, από τα οποία δικτυοκεντρικές δυνατότητες θα έχουν τα 106 μετά την τελευταία απώλεια. Αφήνω έξω από την εξίσωση το τουρκικό αεροσκάφος CAN και το F-35, δεδομένου ότι για το F-35, εάν αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες, όπως είπαμε, μπορούμε να δούμε και την Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αντί λοιπόν να δούμε τα βήματα προκειμένου να καλύψουμε το κενό και το ποιοτικό αλλά και το ποσοτικό, γιατί και τα δύο έχουν τη σημασία τους, είδαμε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η προβολή η συγκεκριμένη έχει να κάνει με την ύπαρξη στο ελληνικό πλωστάσιο 150 μαχητικών, ενώ από την άλλη 144 για την ακρίβεια, ενώ από την άλλη 270 τουρκικά μαχητικά. Θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να λαϊκίσω, ωστόσο η εθνική άμυνα είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο πεδίο και δεν μπορεί οποιοδήποτε, ειδικά όταν έχει θεσμική ιδιότητα, να φέρεται ως μπακάλι της εθνικής άμυνας στη λογική όχι κύριε Στέφανε βάλε, αλλά βγάλε. Με συγχωρείτε πολύ που εκφράζω μέσα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία και δείγμα της μεγάλης ανησυχίας είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια, όλοι οι δημοσιογράφοι του αμυντικού χώρου,
ναι,
οι εξειδικευμένοι,
σωστά,
ακόμα και οι υποστηρικτές ενός ναυτικού ακτοφυλάκης, αναφέρομαι στο πρόγραμμα των LCS των Αμερικανικών, ακόμα και αυτοί έγραψαν σοβαρά άρθρα επιχειρηματολογώντας γιατί αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Εσείς έχετε οδηγήσει, έχετε πιλοτάρει ό,τι πιο προωθημένο υπάρχει. Ωστόσο, το πρώτο ερώτημα είναι, είναι κακό να ομογενοποιηθεί και να μας το εξηγήσετε ο αεροπορικός στόλος της χώρας, παρότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακόμη και αν πούμε ότι πάμε σε ομογενοποίηση, πάμε με λιγότερη ισχύ. Με λιγότερη ισχύ ή με λιγότερο αριθμό, αλλά μεγαλύτερη ισχύ?
Όχι, και ο αριθμός θα είναι χαμηλότερος και η ισχύ θα είναι μικρότερη, διότι δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θέλουμε και ομοιογενοποίηση στο μέτρο του δυνατού και διατήρηση του υπάρχοντος αριθμού αεροσκαφών, αλλά φυσικά και αύξηση των αριθμητικά των μέσων. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τον Billy Mitchell, πραγματικά έχω μεγάλη απορία αν όσοι ασχολούνται με την εθνική μας άμυνα και ειδικά την αεροπορική ισχύ γνωρίζουν από θεωρία αεροπορικής ισχύως. Αναφέρομαι στο Giulio Duet με το Command of the Air, αναφέρομαι στον Billy Mitchell με το Wing Defense, ένα βιβλίο το οποίο έγραψε πριν 100 σχεδόν χρόνια, το 1925, αναφέροντας ότι τα στρατιωτικά δόγματα αλλάζουν είτε μετά από μεγάλες στρατιωτικές και εθνικές καταστροφές, είτε κατόπιν πίεσης της κοινής γνώμης. Και εδώ πέρα, κύριε Σαχίνη, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όπως και οι αγαπητοί δημοσιογράφοι του αμυντικού τύπου και κάποιοι μεμονωμένοι συνάδελφοι, διότι πιο πολλοί παίζουν το εκάστοτε κυρίαρχο αφήγημα, αναφέρομαι στους ανωτάτους. Αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, ούτως ώστε να υπάρξει η αναγκαία πίεση, προκειμένου να αποτραπεί μια προοπτική η οποία θα είναι καταστροφική, ανεπιστρεπτή για τα ελληνικά όπλα.
Τα οποία στον αέρα έχουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Άρα μου λέτε ότι οι ανακοινώσεις μας οδηγούν σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο και υπολογίσιμο εναέριο στόλο της Τουρκίας και μάλιστα δικτυοκεντρικό. Εσείς μας το μάθατε αυτό. Και στην Ελλάδα την ίδια ώρα μιλάμε για πωλήσεις.
Μάλιστα, το ζήτημα της ομοιογενοποίησης είναι ένα παλιό ζήτημα. Έχουν γραφεί, έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη στον ειδικό τύπο από πραγματικά ειδικούς ανθρώπους και αναφέρεται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια που έχει να κάνει με τα τεχνολογικά βήματα που μας απασχολούν. Λοιπόν, είδαμε και αναλύσαμε και σε άλλες εκπομπές, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μακρηγορούμε, ποια ήταν η παθογένεια στο σχεδιασμό ή μάλλον η απουσία σχεδιασμού. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να ρωτήσω εάν προκειμένου να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Υπουργός έλαβε τις συμβουλές των ειδικών. Και οι ειδικοί δεν είναι άλλοι από το αεροπορικό επιτελείο, από το ανώτατο αεροπορικό συμβούλιο μαζί με τις επιτροπές που έχει προκειμένου να μελετήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Διότι κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να το πω και πάλι λαϊκά, δεν προέρχομαι με μετάταξη από τα υποβρύχια, προέρχομαι από το σώμα της αεροπορίας και έχω τις πηγές μου, την αντίληψή μου, είναι πρόσφατη αποστρατεία μου και γνωρίζω τι θέλει να κάνει η πολεμική αεροπορία. Την πολεμική αεροπορία λοιπόν την απασχολεί, δεν είμαι εκπρόσωπος φυσικά, το ξεκαθαρίζω αυτό, την απασχολεί πώς θα αξιοποιήσει επιχειρησιακά το σύνολο του στόλου. Και σε ό,τι αφορά τα F-16 Block 30, ναι, αναζητείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τον προηγούμενο καιρό, το προηγούμενο διάστημα, ο τρόπος που υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων των τελευταίων θα τους δώσουν ένα ρόλο που να αντιστοιχεί στις δυνατότητές τους. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε είναι οξύμορο και έρχεται ενάντια σε αυτό το οποίο είναι κοινό στόχο στο προσωπικό της αεροπορίας αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει, το τι δεν γενέστε για τα Block 30 αλλά και τα Mirage 2005. Η ερώτηση λοιπόν είναι ποιους συμβουλεύτηκε ο κύριος Υπουργός για να πει όλα αυτά, διότι πραγματικά έχει ρεφήσει την κοινή γνώμη, υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν τα λέω εγώ σε αυτά που θα σας αναφέρω, αναφορικά με τη σκοπιμότητα πίσω από την απόσυρση των F-16 Block 30. Έχει γεμίσει το Twitter και από ξένους λογαριασμούς αναφορές οι οποίες μιλάνε πλέον σαφώς για το ενδεχόμενο έστω μέσω τρίτου τα ελληνικά F-16 Block 30 να μεταβιβαστούν στην Ουκρανία. Πέραν αυτού υπάρχουν 82 πλέον αεροσκάφη, με συγχωρείτε πολύ, ραντάρ APG-68V9, είναι τα ραντάρ των Block 52, τα οποία δεν είναι ηλεκτρονική σάρωση, είναι μηχανικά, αλλά είναι εξαιρετικό ραντάρ, πιστέψτε με, που έχω δουλέψει, τα οποία θα είναι πλέον διαθέσιμα.
Άρα πολλούνται και αυτά. Αυτό μου λέτε.
Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Στην Ουκρανία υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα F-16 που μπορεί να παραλάβει από ποιες χώρες, από τις χώρες που είναι το μακρύ χέρι των διαφόρων αποστολών, όπως για παράδειγμα η τελευταία που έγινε στη Λιβύη πρόσφατα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Νορβηγοί, είναι οι Βέλγοι, είναι οι Ολλανδοί και οι Δανείοι. Τι κοινό έχουν αυτοί? είχαν ομογενοποιήσει όλοι μαζί και οι τέσσερις χώρες στο στόλο F-16, Block 10 και Block 15, σε επίπεδο MLU στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Υπάρχει λοιπόν ένα διαθέσιμο αεροπορικό δυναμικό, πηγές λένε 150 με 200 αεροσκάφη από αυτές τις χώρες, που όλες θα αντικαθιστούν με F-35, τα οποία μπορούν να πάρουν το δρόμο για την Ουκρανία. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα? Ότι παρότι την αναβάθμιση στα ηλεκτρονικά του και τη δυνατότητά του να εξαπολύσουν έξυπνα όπλα, δεν έχουν τι το σημαντικότερο, δεν έχουν ραντάρ. Το ραντάρ του λοιπόν, το APG-66, αν θυμάμαι, είναι πολύ παλαιότερο ακόμα και το ραντάρ του Block 30. Άρα λοιπόν, αυτά τα ραντάρ τα οποία θα το πω απλά βρίσκονται στην πιάτσα, μπαίνουν και αυτά στη συνολική εικόνα. Και ψάχνουμε λοιπόν, δόκιμα πιστεύω και βάσιμα, να δούμε αν υπάρχει λογική πίσω από αυτή την απόφαση ή αν βασίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και γενικότερο πλάνο που έχει να κάνει με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και την υποστήριξη με τα ελληνικά απάρτια αλλά και τα ελληνικά όπλα. Γιατί μπορεί να πούμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τα F-35 πουλώντας τα Block 30, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα που σας είπα, που πέρα από την υποστήριξη των F-35 υπάρχει και το τεράστιο ερωτηματικό αν υπάρχει σκοπιμότητα προκειμένου αυτά να μεταφερθούν στην Ουκρανία, ούτως ώστε συγκεκριμένοι παράγοντες στην Ελλάδα να λάβουν πολιτική στήριξη και, και πολιτικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σου λέει ο κ. Σαχίνη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας. Το να θέλεις να δώσεις ένα αεροσκάφος για να πάρεις κάποιο καινούριο, φυσικά να το σκεφτούμε, αλλά να το σκεφτούμε με τη λογική της αντικατάστασης. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε τα Block 30, 32 τον αριθμό, τα οποία έχουν υποστεί δύο προγράμματα, Falcon Up και Falcon Star, δομικής ενίσχυσης, να τα δώσουμε τώρα και να περιμένουμε μετά από 5 ή 6 χρόνια να παραλαμβάνουμε καινούργιες πλατφόρμες προς αντικατάστασή τους. Αυτό δεν έχει λογική. Οι αριθμοί, όπως έχει γραφτεί, έχουν και αυτή την ποιότητά τους. Η ποσότητα έχει την ποιότητα. Και επειδή αναφέρατε και πάλι, θα το πούμε, τους θεωρητικούς αεροπορικής ισχύως, όλοι αυτοί και ο Μπόιντ, ο οποίος είναι ο τελευταίος, είναι αυτός ο οποίος στην ουσία πήρε τα διδάγματα από την αποτυχημένη αεροπορική εκστρατεία του Βιετνάμ και οδήγησε στην καταιγίδα της ερήμου, λέγαν τι? Ότι η αεροπορική ισχύς είναι η προϋπόθεση προκειμένου οι χερσαίες και οι ναυτικές δυνάμεις να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα χαρίσματά τους. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για μονάδες επιφανείας στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό και για στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε ό,τι αφορά το στρατό ξηράς, εάν η πολεμική αεροπορία δεν μπορέσει να επιτύχει πρώτιστα αεροπορική υπεροχή, ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση τουλάχιστον, αλλά πρώτιστα αεροπορική υπεροχή στο περιβάλλον του Αιγαίου. Εάν δεν το επιτύχουμε, δεν θα μπορέσουν οι υπόλοιποι κλάδοι να κάνουν το παραμικρό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και συνάδελφοι του στρατού ξηράς ή ακόμα περισσότερο του πολεμικού ναυτικού να ξεφύγουν από τον κλαδισμό τους, διότι η πραγματικότητα είναι αμέλητη και το έχει αποδείξει η στρατιωτική πραγματικότητα. Με 150 αεροσκάφη απέναντι σε 270, με ένα λόγο σχεδόν 1:2, με ανώτερες συνολικά δυνατότητες και εξοπλισμό, δεν έχουμε καμία τύχη. Η μόνη τύχη η οποία μπορεί να μας σώσει είναι ο απομηχανής γεωπολιτικός θεός, να το πω απλά, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, που η Ρωσία είναι μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να την ανασχέσει. Αυτό είναι ένα σενάριο, μπαίνουμε σε σενάριολογία και έχει να κάνει με το αν η Ρωσία θα επεκταθεί στην Οδυσσό, εάν θα γίνει γενικότερη ανάφλεξη και αν στην γεωπολιτική μέγενη που βρίσκεται η Τουρκία αναγκαστεί τελικά να πάρει την πλευρά της Δύσης και αυτό θα τη φέρει σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτά είναι σενάριολογίες. Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα. Ποιους συμπαθούμε? Δεν συμπαθούμε κανέναν, το λέμε ξεκάθαρα. Είμαστε μόνο φιλόθεοι και φιλογενείς και μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον. Αυτά λοιπόν τα οποία γίνονται θα μας μετατρέψουν σε σαντζάκι της Τουρκίας. Οι αριθμοί απλά δεν βγαίνουν και μάλιστα είμαστε στο κρίσιμο σημείο, να το υπεργούμε, που δεν υπάρχει επιστροφή, κύριε Σαχίνη.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Καραβίδα, γιατί έχετε γνώσεις αστήρευτες. Δεν θα έπρεπε να ερωτηθούν καταρχάς οι καθηγητές αρμόδιοι ποια είναι τα μαχητικά που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λάτζα στο Αιγαίο με αξιοπιστία? Το λάτζα το λέω δίκαινα στεϊσμού, έτσι, ουσιαστικό έργο. Δεν είναι τα Viper, είναι τα Rafale ή τα F-35, και αν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα Rafale και τα F-35 δεν θα έρθουμε πολύ πιο γρήγορα στην ανάγκη συντήρησής τους? Εγώ ρωτάω απλοϊκά. Και επίσης τα μοιράζ.
Τα μοιράζ.
Γιατί ξέρω, εκτός αν μου πείτε ότι ήταν ένας αστικός μύθος, όλοι εμείς η κληρωτή, να το πω έτσι. Που δεν... Λοιπόν, όλοι εμείς που κάναμε θητεία, ξέραμε, τουλάχιστον για την αεροπορία, ότι το Μιράζ είναι ένα όπλο που δεν το κατέχει ο αντίπαλος. Αυτό ξέραμε. Αν είναι αστικός μύθος, θα μου πείτε ότι είναι μύθος. Λάθος το καταλάβατε. Και ότι αυτό του ζόριζε. Τώρα ακούω ότι θα πάρουμε 6 Ραφάλ και τα σμπρώχνουμε όλα και καθαρίσαμε.
Όχι, κύριε Σαχίνη, χρειαζόμαστε αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε στην ορολογία, το λεγόμενο workhorse. Δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι αξιόπιστο, με χαμηλό κόστος, το οποίο μπορεί να βγάλει την αεροπορική λάτζα, θα με επιτρέψετε να το θέσω έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο αεροπλάνο για αυτή τη δουλειά από το F-16 γενικά. Έχει δείξει και με βάση την εμβέλεια και την αυτονομία πιο αξιόπιστο, όχι πιο αξιόπιστο, πιο χρηστικό και από το Mirage 2000, μιλάω για την περίοδο της ειρήνης, που το ξεκαθαρίζω, και τα F-16 Block 32 έχουν αποδειχθεί όχι μόνο από εμάς στην καθημερινή πράξη, αλλά και από ενδιαφερόμενους αγοραστές, όπως ήταν πριν 5 χρόνια η αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που πραγματικά εξονυχιστικά τα έλεγξε ατομικά, τα αεροπλάνα δεν έχουν φτάσει ακόμα στο μισό του ορίου χρήσιμης ζωής. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτά λοιπόν τα αεροπλάνα δεν μπορείς να λες ότι είναι ελκυστικά για αγορά από τρίτους, αλλά να μην είναι από σένα για χρήση. Σε ό,τι αφορά το Mirage 2005, είναι ένα εξαιρετικό πλοικό σύστημα, έχει ένα πολύ πιο φιλικό ραντάρ από αυτό το F-16. Έχει ένα εξαιρετικό και πάλι βλήμα, το Μίκα, έτσι μπορεί να φέρει το βλήμα το οποίο μπορεί να δώσει δυνατότητα στρατηγικής στοχοποίησης, το SCALP, όχι υποστρατηγής, και στρατηγικής στοχοποίησης, να φέρει στρατηγικά αποτελέσματα. Άλλο ζήτημα αυτό. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε έτσι απλά και ας μην φτάσουμε στις δυνατότητες κλειστής συμπλοκής. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, αναφέραμε ένα σενάριο. Έχει να κάνει με το πώς εξορθολογήσουμε τη χρήση του αεροπορικού δυναμικού και αν δεν την ενισχύσουμε, τουλάχιστον να την κρατήσουμε. Αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί υπερφύαλο, αλλά επιτέλους θα δημιουργήσουμε παιχνίδι. Πρέπει να μπει στην εξίσωση και η Κύπρος. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν και για να βγουν οι αριθμοί πέρα από την αναπλήρωση, την κάλυψη μάλλον αυτή τη διαφορά σε 70 αεροσκαφών, δεν θα φτάσουν τα F-35. Θα πάρουμε 20 στην αρχή. Οι πληροφορίες που λένε 12 με 14 αυτή τη στιγμή. Θα πάρουμε 20. Τα 40 πότε θα έρθουν? Θα είναι πολύ αργά. Μιλάμε από το 2035 και μετά. Πρέπει να ανοίξουμε τη βεντάλια, ούτως ώστε να αναγκάσουμε την τουρκική αεροπορία να διατάξει τις δυνάμεις της, αισθανόμενη απειλή και στο μαλακό υπογάστριο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την Κύπρο. Η Κύπρος λοιπόν πρέπει να ξεφύγει από τη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που οικονομοτεχνικά και μόνο δεν θα λειτουργήσει. Άλλο ζήτημα, ας μην μπαίνουμε εδώ, και να λειτουργήσουμε με το δόγμα της απελευθέρωσης. Δεν σημαίνει να κάνουμε πόλεμο. Σημαίνει να είμαστε έτοιμοι, εάν και όποτε ανάψει η σπίθα και δοθεί η γεωπολιτική αφορμή, να μπορούμε αυτό να το πραγματώσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την υποστήριξη και αεροπορικού βραχίωνα στην Κύπρο. Αναφέραμε πριν τους θεωρητικούς αεροπορικής ισχύως, η Εθνική Φρουρά, κ. Σαχίνη, δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις, εφόσον απέναντι θα υπάρχει μια τουρκική αεροπορία, η οποία όχι με αεροσκάφη, μόνο και μόνο με τα δικινητήρια μη επανδρωμένα και το εξελιγμένο Bayraktar της τελευταίας έκδοσης, που μπορεί να έχει αυξημένο φορτίο, μπορεί να σαρώσει, να δημιουργήσει ένα αεροπορικό από αέρος Αρμαγεδόνα στην Κύπρο. Λοιπόν, εάν αυτό δεν το ανασχέσουμε, δεν μπορούμε. Υπάρχει μια απλοϊκή συζήτηση γύρω από το θέμα στην Κύπρο που λέει ότι είμαστε καλυμμένοι πλέον. Τα Ραφάλ φτάνουν και μπορούν να έρθουν να ρίξουν βόμβες. Θα το πω έτσι απλά, όπως λέγεται. Ξαναείπαμε, η αεροπορία, το αεροπορικό όπλο δεν είναι από αέρος πυροβολικό. Πρέπει να επιτύχουμε αεροπορική υπεροχή. Στην Κύπρο δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Και αν παλαιότερα δούλευε το ζήτημα της αεράμυνας με τα συστήματα που έχουμε, τα Οφέλος, τα Μπουκ για παράδειγμα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε πει όμως ότι είναι για άλλη δεκαετία. Είναι για δεκαετία του 90 και του 2000 που τα αεροσκάφη ερχόντουσαν κοντά επειδή τα όπλα τους δεν είχαν εμβέλεια. Πλέον όταν τα αεροπορικά όπλα φτάνουν στις αποστάσεις εξαπόλυσης 100 χιλιόμετρων και περισσότερο ακόμα, αντιλαμβάνεσαι ότι η αντιαεροπορική ομπρέλα δεν έχει κανένα νόημα και όσες αντιβαλιστικές δυνατότητες και να έχει, και πάλι υπάρχει κορεσμός. Για να βάλουμε μέσα στη συζήτηση και το βαλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Τα κουκιά λοιπόν δεν βγαίνουν, κύριε Σαχίνη. Οι αδερφοί Κύπροι πρέπει το πολιτικό του σύστημα να ξυπνήσει επιτέλους και να σκεφτούμε αυτό που λένε κοινότυπα σε κακή ορολογία, out of the box. Τα Mirage 2005 λοιπόν, εφόσον είναι βαρύδι για την λειτουργία του στην αεροπορία, σε ό,τι αφορά το εφοδιαστικό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα, και είναι κατανοητό αυτό και έχει λογική, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Υπάρχει τρόπος να τα κρατήσουμε γενικά στο ελληνικό πλωστάσιο μέσω της Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να αποτελέσουμε πλατφόρμες τις οποίες παλιότερες τους δομικά, άλλες χώρες τις έχουν αναβαθμίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Αμερική, αν θυμάμαι καλά, χρησιμοποιεί ακόμα 200 μπλοκ 30 και μάλιστα πρόσφατα τοποθέτησε σε μπλοκ 30 ραντάρι APG-83. Ποιο είναι? Είναι το ραντάρι ηλεκτρονικής αέρωσης του Viper.
Μάλιστα. Εδώ έχω ερωτήματα βροχή από ακροατές, πρέπει να σας πω. Λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα, ο Γρηγόρης, μήπως κύριε Καραβίδα αρχίζει, μέσα εισαγωγικά το έχει γράψει, ο αφοπλισμός και στον αέρα επί της ουσίας, διότι πριτανεύει μια λογική ότι με τα Καρντάσια θα πάμε γιαβάς και καζάν από εδώ και στο εξής. Μήπως το πιστεύουν και γίνεται αυτό στην πράξη? Είναι έτσι?
Θα λέγαμε ψέματα αν δεν μας ανησυχούσε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είμαστε καταστροφολόγοι εδώ πέρα και δεν κάνουμε καμία αντιπολίτευση. Αν πιάσουμε το ζήτημα των εξοπλισμών και πάμε λίγο πιο πίσω, μπορούμε να βάλουμε όλα τα κόμματα και τις κυβερνήσεις πέρα στο στόχαστο. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση, κύριε Σάχιν. Εδώ εκφράζουμε τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας, γιατί βγαίνουν δυστυχώς απόστρατοι ανώτατοι, οι οποίοι δεν έχουν και καμία επαφή με το επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και λένε όχι απλά ανακρίβειες. Πετάνε σαν στον κόσμο, θα με επιτρέψετε και πάλι να το εκφράσω λαϊκά. Δεν ξέρω, ίσως να μην φτάνει η σύνταξη και το μέρισμα και να περιμένουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Με συγχωρείτε που εκφράζομαι έτσι, αλλά πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να πούμε την αλήθεια και να μην αναγκάζουμε τον κόσμο να ζει με αφηγήματα. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά, κύριε Σαχίμου, που πάει να φύγει, να ξεφύγει το ισοζύγιο δυνάμεων συνολικά. Θα μείνουμε, όπως έγραψε ο συνάδελφος και διαχειριστής του Άμυνα Γεωστρατηγική, με 150 αεροπλάνα, 5 υποβρύχια και 3 πλοία. Αναφέρομαι σμπελαρά. Λοιπόν, απλά η δουλειά δεν πρόκειται να γίνει και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα βάλω μια παράμετρο. Απέναντι δεν είναι μόνο τα 270 αεροπλάνα των Τούρκων. Είναι ότι έχοντας στη φαρέτρα τους τα μη επανδρομένα τα δικινητήρια και το μονοκινητήριο που ανέφερα, μπορούν να αναθέσουν τη στοχοποίηση στόχων εδάφους σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες ασφαλώς πάνω από τη μικρασιατική ενδοχώρα μπορούν να εξαπολύσουν όπλα με μια σημαντική ακρίβεια, όπως είναι ο ΣΟΜ, είναι το αντίστοιχο του ΣΚΑΛ. Άρα λοιπόν μπορούν να προσανατολίσουν το στόλο του 270 αεροσκαφών στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής απέναντι στα 200 ή ακόμα χειρότερα 150 δικά μας αεροπλάνα, εφόσον οι εξαγγελίες του Υπουργού υλοποιηθούν, χωρίς να γίνει κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε. Αλλά εφόσον υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά το οποίο δεν το γνωρίζουμε και το γνωρίζει θεσμικά το κράτος, ας μην κάνουμε τις ανακοινώσεις, αν υπάρχει κάτι καλό, γιατί το μόνο που επιτυχάνουμε είναι να δημιουργούμε όχι ασάφεια, αλλά ανησυχία. Τον αεροπορικό πόλεμο, κύριε Σαχίνη, και βάζω μια τελεία, θα πω μόνο αυτό. Ναι. Υπάρχει το λεγόμενο attrition rate, υπάρχει φορά. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας θα έχουμε αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία. Οι αεροπορικές δυνάμεις, πραγματικά μεταξύ τους εμπλοκή, θα έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες και γρήγορα χρονικά, που είναι ζήτημα ημερών, ίσως και μονοψήφιου αριθμού, η μία από τις δύο αεροπορίες να ξεμείνει από μέσα. Αυτή η αεροπορία, η οποία θα ξεμείνει από μέσα, θα έχει ως απότοκο συνολικά το στρατιωτικό της σύστημα να υποστεί ήττα. Είναι ξεκάθαρο.
Νομίζω ότι πιο καθαρό.
Μετά την αεροπορική υπεροχή,
ναι.
θα πετύχουν αυτό που λέγεται coercion, εξαναγκασμός, θα πετύχουν καταστροφή στρατηγικών στόχων. Και αυτό το δόγμα μετά το οποίο έλεγε ο Τζούλιο Ντουέ, δηλαδή τι, να στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις πολιτικές δίπλα σε πολιτικό χώρο, δίπλα σε αμάχους, για να κάνουν τι, να εξαναγκάσουν, να πιθαναγκάσουν συνολικά την κοινωνία, να πείσει το κράτος και να πιέσει να σταματήσει οτιδήποτε γίνεται προκειμένου να αποδεχθεί μεγαλύτερη καταστροφή. Και τι θα γίνει τότε? Ο γεωπολιτικός και γεωγραφικός μας ακροτηριασμός.
Κύριε Καραβίδα, πιο σαφής δεν μπορούσατε να είστε, νομίζω, και με απλό τρόπο. Οφείλω όμως να σας μεταφέρω και τα ερωτήματα των ακροατών και παρακαλώ εν συντομία σε ό,τι μπορείτε να απαντάτε. Μου λένε εδώ, δηλαδή, κύριε Καραβίδα, να καταλάβουμε ότι δεν μας καλύπτουν μόνο τα F-35 και 6 επιπλέον Ραφάλ από αυτά που παραλαμβάνουμε?
Όχι, αγαπητοί μου, μιλάμε για 144 αεροσκάφη, εφόσον γίνει αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, συν τα F-35 όσα και όταν έρθουν. Άρα μιλάμε για έναν αριθμό τι, 170 αεροσκαφών.
Μάλιστα.
165,
Κώστας...
170 αεροσκαφών. Απέναντι στα 270, συν τα ΚΑΜ, συν το ενδεχόμενο να προμηθευτεί και η Τουρκία F-35, μαζί με το βαλιστικό σύστημα και τα περιφερόμενα πυρομαχικά και τα από αέρος όπλα από τα μη επανδρομένα, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είναι πολύ απλό.
Εδώ άλλος μου λέει η Βασιλική, αλλά ο κ. Καραβίδας για τα αεροπορικά μπορεί να σας πει. Εδώ λέει, μάθαμε ότι θα αγοράσουμε τις παράκτιες περιπολίες ψαροκασέλες που θα μας στοιχήσουν 600 εκατομμύρια. Άλλος φίλος, ο Κώστας, μου λέει να μεταφέρει σε παρακαλώ την αγάπη μας στον κύριο Καραβίδα. Είναι λεβεντιά και μιλάει με ανιδιοτέλεια και αγάπη για την παρτίδα μας και το αναγνωρίζουμε ως μεγάλη υπηρεσία. Και έρχομαι σε ένα εξειδικευμένο, τροποντινά εξειδικευμένο, εγώ δεν μπορώ να κάνω εξειδικευμένα, αλλά αυτός που έχει κάνει εδώ το ερώτημα φαίνεται ότι το γνωρίζει. Λέει, κύριε Καραβίδα, έχω την εξής απορία. Το διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας, άντε και προχωράει το δόγμα δένδια, ως την ημέρα πώλησης στα συγκεκριμένα μαχητικά, τα 24 Mirage και τα 32 F-16 Block 30, θα παραμείνουν ή όχι καθυλωμένα ώστε να δοθούν στον αγοραστή στην πιο ιδανική για μεταχειρισμένο αεροσκάφος κατάσταση? Εάν είναι καθυλωμένα, το προσωπικό σε αυτές τις πολεμικές μοίρες, τι ακριβώς θα κάνει το διάστημα αυτό? Εύλογο ερώτημα και φαίνεται να το κατέχει το θέμα.
Το κατέχει ο ακροατής μας και τον ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο είχα σημειώσει να το θέσω. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η μεταβίβαση και κατά πόσον όταν γίνει αυτό θα είναι στη σημερινή κατάσταση και σε ό,τι αφορά και την οικονομική του αξία τα αεροπλάνα. Υποθυμίζω ότι στην Τανά γραλιάζονται, θα μου επιτρέψετε, τα Mirage F1, είναι αποσυρμένα από το 2003, αν θυμάμαι καλά, και τα παλαιά Mirage 2000 CGM-BGM, τα οποία είναι 17 τον αριθμό και δεν έχουμε καταφέρει να τα πουλήσουμε. Αυτό είναι ένα κακό προηγούμενο. Το θέμα του προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και για να βάλω και το ζήτημα του προσωπικού, δεν έχω δει καμία σοβαρή κίνηση. Δεν μπορούμε, κύριε, είπαμε το αποτέλεσμα, όπως έλεγε ένας σεβαστός πέραρχος παλαιότερα, ο οποίος τώρα κάνει καριέρα σε think tank, έλεγε ότι το εξής. Έλεγε ότι το αποτέλεσμα στην αεροπορία δεν είναι αθροισμένο γινόμενο. Ένας παράγοντας να μηδενιστεί, μηδενίζονται όλα. Λοιπόν, το προσωπικό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε να κρατάμε τους αξιωματικούς συναδέλφους με μισθούς 900 ευρώ να υποστηρίζουν όλα αυτά τα συστήματα. Υπάρχει μεγάλο κύμα παραιτήσεων. Πραγματικά δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό. Είναι σοβαρά ζητήματα όλα αυτά και βάζουμε και μια φιτιλιά τελευταία, η οποία δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθεί, το λεγόμενο σώμα υπαξιωματικών. Λοιπόν, οι συνάδελφοι γνωρίζουν τι λέω, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και στα καλά καθούμενα ανεφετίας δημιουργούμε και έτερα ζητήματα τα οποία δεν έπρεπε να προκαλούνται. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, δεν θέλω να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες. Έχει δίκιο. Υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την πώλησή τους και μπορούν να επηρεάσουν και το προσωπικό που τα υποστηρίζει αυτά τα αεροσκάφη. Για το ναυτικό, το ναυτικό είναι συμμέτοχο. Υπάρχει ο συνολικός παράγοντας αεροπορικής ισχύως σε μια χώρα που πέρα από την αντιεροπορική ομπρέλα και τα τακτικά μαχητικά και ό,τι άλλο υπάρχει σε αεροπορικούς δείκτες, στο αεροπορικό όπλο, το πολεμικό ναυτικό με τις πλατφόρμες, με τις μονάδες επιφάνειας, με τους Αστέρ 30 για παράδειγμα και σύγχρονα ραντάρ αντίστοιχα των αεροσκαφών, συμβάλλει και στην αεροπορική εικόνα αλλά και στην αντιεροπορική κάλυψη. Άρα συμβάλλει στη συνολική αεροπορική ισχύ. Όταν λοιπόν πάμε να μετατρέψουμε το ένδοξο ελληνικό πολεμικό ναυτικό σε ακτοφυλακή, υπάρχει πρόβλημα.
Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε κύριε Καραβίδα. Είναι προφανές και δεν θα το αφήσουμε το θέμα, αλλά υπάρχει μία κεντρική τελικά ερώτηση. Διότι σε αυτή τη χώρα 50 χρόνια εμείς αναζητούμε έστω μια αρχή. Καλά το είπατε εσείς. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα. Όμως έστω μια αρχή, δεν υπάρχει μια στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας στα πάντα. Από το δρόμο και το τρένο μέχρι το αεροπλάνο μέχρι τις ενόπλες δυνάμεις. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Κανονικά μια τέτοια σημαντική ανακοίνωση από έναν υπουργό δεν θα έπρεπε να στηρίζεται σε μια μελέτη, και δεν λέω να τη μάθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά να μας πει με βάση μελέτη της πολεμικής αεροπορίας προσδιορίζω τη μελλοντική οροφή των μαχητικών μας αεροσκαφών εκεί και λέω ότι θα πάμε έτσι. Έγινε αυτό, το έχετε καταλάβει να έχει συμβεί αυτό ή κατέβηκε στο μυαλό κάποιον θα κόψουμε αυτά, θα πουλήσουμε αυτά, θα πάρουμε αυτά και βλέπουμε. Πώς λειτουργεί, τι καταλαβαίνετε?
Θέλω να δώσω μια γενική εικόνα. Υπάρχει το στερεότυπο ότι τα επιτελεία γνωρίζουν. Τα επιτελεία δύναται να γνωρίζουν, αλλά δεν είναι δομημένα ούτως ώστε να εκφράζονται. Στο παρελθόν και τα επιτελεία, και όταν λέω για τα επιτελεία, δεν είναι τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι στους μεσαίους βαθμούς, οι οποίοι είναι οι πραγματικά τεχνοκράτες και μπορούν να βγάλουν μια μελέτη σοβαρή. Ενώ στο τέλος, όπου θα πάρθει η απόφαση πώς αυτή η μελέτη πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να είναι σύνομη και ακόλουθη με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας. Στο τέλος, στο παρελθόν έχουμε κάνει και στην αεροπορία λάθη. Δηλαδή, αντί να αναβαθμίσουμε τα Block 30 στην εποχή που τα αναβάθμιζαν άλλοι που σας ανέφερα, εμείς αναβαθμίσαμε τα Phantom, τα οποία τώρα πλέον πρέπει να τα αποσύρουμε, καθότι λειτουργικά δεν μας βολεύουν. Δεν θέλαμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000 να αναβαθμίσουμε πάλι τα Block 30, γιατί θέλαμε να πάρουμε καινούργια αεροπλάνα. Άρα τα τότε επιτελεία, η ηγεσία των τότε επιτελείων ζούσε σε άλλη πραγματικότητα, η οποία μας διέψευσε οικονομικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 υπήρχε πρόταση από τους Αμερικανούς για όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή και τα Block 50 και τα Block 52, αλλά και τα Block 30 να αναβαθμιστούν. Στην αρχή το απορρίψαμε, εν συνεχεία το σκεφτήκαμε πάλι το 2014-2015 που μαζευτήκαμε από τις μοίρες πάλι για να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε μια τέτοια μελέτη. Έχουν γίνει λάθη και από τα επιτελεία. Το ζήτημα όμως είναι, στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τους ενεργείας συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν και βρίσκονται σε μια μέγενη πραγματικά. Θα το πω απλά. Σκάς, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, βρίσκεσαι σε μια διαδικασία μέσα που θες να φωνάξεις και γνωρίζω ότι δεν θα ακουστείς. Γνωρίζω ότι οι μελέτες μπορεί να σταματήσουν προκειμένου να έρθουν οι επόμενες κρίσεις και να πέσουν σε κάποιον άλλον. Να μην γίνει στην εσώ μας κάτι κακό και πάει κακά η καριέρα. Και στη μεγάλη εικόνα, πιο πολλές από τις αγορές που έκανε η πολεμική αεροπορία επιβλήθηκαν από την πολιτική ηγεσία. Θυμίζω την αγορά του αιώνα. Κατάπνισε 100 αεροσκαφών, μείωσε 80 και κατάπνισε 40-40, 16 μοιρά 2000. Άλλο ήθελε η πολεμική αεροπορία. Τα Advance το 2005 αγοράστηκαν χωρίς να συμφωνεί η πολεμική αεροπορία. Είχε άλλο προγραμματισμό. Και σε ό,τι αφορά τα Rafale, δεν υπήρχε καν συνδομή δυνάμεων. Δηλαδή, ξαφνικά μας είπαν παίρνετε Rafale και έτρεχε το Σάγια και το ΣΑΜ για να βάλουν τα Rafale μέσα στη δομή δυνάμεων. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς. Δεν λειτουργούμε με τρόπο δομημένο να αξιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας. Οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, γνωρίζουν τα πάντα, μπορούν να τα αποτυπώσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο στο τέλος αυτό το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται. Εδώ είναι η μεγάλη εικόνα και αυτή είναι η τραγικότητα της εθνικής άμυνας στην Ελλάδα.
Κύριε Καραβίδα, θερμά σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για το βήμα.
Λοιπόν. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αντώνης, μας έκανε την καρδιά περιβόλη, χαλάλι όμως, γιατί ο άνθρωπος μιλάει με πάθος σε ένα αντικείμενο που το κατέχει καλά, για τον κύριο Καραβίδα. Εδώ είμαστε πάλι για το κλείσιμο σήμερα. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα. Δεν πάει να λένε άνθρωποι σαν τον κύριο Καραβίδα. Στην Ελλάδα η πολιτική είναι μόνο του φαίνεστα. Και βέβαια, για τα χειροκροτήματα. Χειροκρότημα χθες στη Βουλή για τον άλλον, χειροκρότημα σήμερα το κάθε κόμμα για τον αρχηγό του και τις χειροκροτήρες του, γενικώς χειροκρότημα. Λοιπόν, αυτό μου έδωσε μια ιδέα να σας παραπέμψω σε ένα ανάγνωσμα ενός αρθρογράφου του Μιχάλη του Ψήλου, ο οποίος υπενθυμίζει κάτι για τα χειροκροτήματα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέει ο Μιχάλης Ψήλος, στο περίφημο αρχιπέλαγος Γκουλάκ, ο μεγάλος σοβιετικός συγγραφέας Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν και αντικαθεστωτικός περιγράφει μια σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μία από τις συνοικίες της Μόσχας στα 1937. Ο τοπικός γραμματέας του κόμματος ζήτησε από τους παρευρισκόμενους πριν κλείσει τη συνεδρίαση να χειροκροτήσουν όλοι το σύντροφο Στάλιν για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στο μεγάλο αρχηγό. Σε μια περίοδο που είχαν ξεκινήσει, λέει ο Μιχάλης Ψήλος, οι εκαθαρίσεις στη Μόσχα από τον Στάλιν, δεν ήθελε και πολύ να σηκωθούν αμέσως όρθιοι όλοι οι παρευρισκόμενοι και άρχισαν να χειροκροτούν το μεγάλο ηγέτη του κόμματος και της Σοβιετικής Ένωσης. Πέρασε ένα λεπτό και το ενθουσιώδες χειροκρότημα συνεχίστηκε, γράφει ο Σολτζενίτσιν. Πέρασαν δύο λεπτά, πέρασαν τρία, οι παριστάμενοι χειροκροτούσαν χωρίς διακοπή. Τα χέρια αρχίζουν να αισθάνονται κούραση και σιγά σιγά να μην μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά σε εκείνη την τοπική κομματική συνεδρίαση κανείς δεν ήθελε να είναι ο πρώτος που θα σταματήσει να χειροκροτεί. Έτσι πέρασαν 4-5 λεπτά. Το φυσιολογικό ήταν ότι ο ίδιος ο τοπικός γραμματέας του κόμματος θα έπρεπε να δώσει το σύνθημα να σταματήσει το χειροκρότημα, αφού είχε και την ιδέα να ξεκινήσει. Αλλά ο καημένος ο σύντροφος ο γραμματέας είχε μόλις αναλάβει το αξίωμά του, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο γραμματέα, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ως πράκτορας του ταξικού εχθρού. Πού να τολμήσει λοιπόν να ζητήσει να σταματήσει το χειροκρότημα, βλέποντας τα κομματικά μέλη να συνεχίζουν να χειροκροτούν θερμά. Πέρασαν 6, 7, 8 λεπτά, ο χρόνος φαινόταν πραγματικά αιώνιος, τα κομματικά μέλη δεν ένιωθαν πια τα χέρια τους, ο πόνος ήταν πραγματικά αφόρητος, 9, 10 λεπτά χειροκρότημα, όλοι κοιτάζονταν μεταξύ τους και εύχονταν κάποιος να βάλει τέλος σε αυτή τη γελία και εξαντλητική κατάσταση, κανείς όμως δεν τολμούσε να κάνει το πρώτο βήμα. Μετά από 11 λεπτά, όταν όλοι ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ο διευθυντής ενός από τα εργοστάσια της περιοχής, που ήταν και μέλος της τοπικής επιτροπής του κόμματος, σταμάτησε να χειροκροτεί και κάθισε στην καρέκλα του. Το χειροκρότημα σταμάτησε αμέσως στην αίθουσα ως διαμαγείας. Ευτυχώς, κάποιος τόλμησε να κάνει αυτό που όλοι ήθελαν και έτσι οι παρευρισκόμενοι πήραν μια ανάσα και κάθισαν στις θέσεις τους έτσι ώστε να τελειώσει επίσημα η κομματική συνέλευση. Το ίδιο βράδυ, γράφει ο Σολτζενίτζιν, ο διευθυντής του εργοστασίου που είχε σταματήσει πρώτος να χειροκροτεί, συνελήφθη από την ΚΚΜΠ και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Σοβιετικού Γκουλάκ. Ένας από τους αστυνομικούς που τον ανέκριναν στράφηκε στο τέλος το δύσμυρο διευθυντή και του είπε πολύ ειλικρινά: «Να μην είσαι ποτέ ο πρώτος που θα σταματήσει να χειροκροτεί». Και συνεχίζει ο Μιχάλης Ψήλος: «Η ιστορία του Σολτζενίτζιν είναι πολύ διδακτική και σήμερα. Γιατί όπως πολύ προφητικά είχε γράψει πριν 40 χρόνια ο μεγάλος Ιταλός φιλόσοφος Νομπέρτο Μπόμπιο σε ένα άρθρο του στη Λα Στάμπα, ζούμε στη δημοκρατία του χειροκροτήματος. Ο αρχηγός μπορεί μόνο να χειροκροτηθεί και καθόλου να αμφισβητηθεί. Ειδικά όταν τα πάντα είναι στο έλεος διάθεση του αρχηγού». Όπως γράφει στη Washington Post ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λίντον Βίκς, μια εκδήλωση που κλείνει με ένα θερμό και ομόφωνο χειροκρότημα θεωρείται επιτυχία. Η αναγνώριση αποδίδεται σε όποιον καταφέρει ένα κατόρθωμα, είτε να νικήσει τον Ανίβα, να κερδίσει μια νίκη ή να λάβει το βραβείο Νόμπελ. Αλλά, διερωτάται ο Βίκς, είναι πάντα έτσι στην πολιτική? Το χειροκρότημα δεν είναι φυσικά συμβίβαστο με τη δημοκρατία, αλλά πρέπει να προσφέρεται με προσοχή, γιατί είναι εξαιρετικά εθιστικό, ειδικά στη Βουλή. Ο καταξιωμένος ηγέτης θα αναζητήσει αναπόφευκτα και άλλη δόση. Στη συνέχεια θα μετρήσει τη διάρκεια και την ένταση των ζητοκραυγών και τέλος θα διασκεδάσει εντοπίζοντας και τιμωρώντας τους λιγότερο ενθουσιώδεις. Καλημέρα σας.